Hi everyone!
Hello everyone!
This is Love.
And this is Hub.
Welcome to the Rain Pupil Podcast by Hub and Love.
Wow! Yes. So may bago tayong naririnig na, may bago tayong naririnig na boses na naman. So, ayan na naman, nabubulol na naman ako. So ibig sabihin noon, meron tayong guest. May special guest
tayo. Guess who?
And hindi tayo virtual guest.
Hindi to. First time natin itong gagawin na live yung ano natin. As in face-to-face na the guest natin to. So this is a very close friend of ours.
Kung napapanood nyo yung, kung napapakinggan nila yung mga previous episode natin na yung palagi nating sinasabi na pumunta tayo Ortigas, pumunta tayo Galleria.
Ito yun.
Isa sa reason kung bakit
pumunta tayo, especially during the pandemic na mas napadala.
Yes.
So, ito ang special guest namin, very, very close friend of ours, lalo na dun sa relationship namin ni Hub. Kasi, parang first day namin na mag-on ni Hub, ito yung nakilala niya kaagad, ikaw.
Third wheel?
Yes, actually, sinabi ko sa yun, medyo na-pressure ako nun. Kasi parang, oh my God, parang wala pang 1 week.
May so, pinakilala
meeting with friends
na. Meet with the friends.
Yes.
So, introduce na natin. So, yun lang, magko-codename tayo. So, ang pangalan niya ay si Donald. So, let's call him Don.
Hello.
Ay, ang ganda ng boses.
Hello.
Ang ganda ng boses.
And very interesting yung topic natin ngayon, diba?
Very, very, very interesting. Actually, may mga na-receive tayo na mga request na isa to sa topic na ayan na, ano ako. Nagsutsot ko kasi yung sapal sa bibig ko eh. First time natin itong i-discuss. Kasi na-discuss na natin yung about yung mga breakups before, relationship, paano tayo nagkakilala, and some other people. But right now, we want to focus on experiences ulit, no? So yung about, meron ba tinatawag na happy and worst breakup?
Kailangan ba ng tissue? So, ready nga.
Sama-sama nating alalahanin at sariwain ang mga past experiences
natin. Naka-aircon naman pero pinapawis.
Roasting pala ito.
Kasi
hindi ito interview ah. Roasting to.
Maganda kasi yung topic na ano eh. Kasi nakikita lang natin, isa lang ang emotions ng breakup eh. Always malungkot. Pero meron palang tinatawag na happy and worst breakup.
Meron ba?
Oh, actually. Oh, parang hindi ko alam kung kinonceptualize lang siya. Very 2000.
So I think, pero ano ba yung definition doon? Ang definition kasi ng happy and worst breakup. There are two things of happy breakup kasi. Yung happy breakup kasi, mutually kayo, nag-decide kayo na
to part ways.
To part ways. So, parehong yung decision yon. So, maganda yung kinalabasan. Diba? Yung isa naman na happy breakup is that ikaw mismo sa sarili mo, nag-move on ka na, you're deciding to something. Kaya lang yung isa hindi ready, pero happy for you. Kasi happy yung breakup. Kasi happy kang makikipag-iwalay. Hindi mo lang sigurado kung dun sa isa is happy siya. Okay. Yung worst breakup naman, may dalawa rin yan. Ang worst breakup is, it's either ikaw or siya, may nangyaring kayong ginawa na parehas nyong, masasabi nyo na worst yun. Kasi worst dahil inaway mo siya, inaway mo yung pamilya niya. Mm-hmm. Or siya dahil worst yung feelings niya towards the breakup. Siya naman ng away, ganyan, or hinabol ka niya, pinahiya ka niya, or anything. So those are happy and worst breakup.
So yun na pala, nasagot na, solid.
Thank you, guys!
So bakit nga ba si Don ang inano natin?
Bakit nga ba?
Ano sa tingin mo, Don?
Ewan ko.
Ano sa tingin
niya? Sa pilitang interview yata. Wala ba kayong makuhang
wala na siyang nagawa.
Wala na siyang nagawa. Kasi matagal na namin sa'yo itong ino-offer, di ba? Kasi if there's one person na makaka-relate sa maraming bagay about relationship, it's you.
I've been through hell and hell.
Hindi, dahil siya yung may pinakamaraming naging relasyon.
Hindi.
So sige, ano muna natin, mag-background ano muna tayo.
Mag-background check. background check muna.
Oo. Ikaw ba, nakailang relasyon ka? Diretsong tanong na ako, di ba parang Tito Boy? Nakailang relasyon ka na ba doon?
Sa harap ng salamin ba to? Tito Boy?
Oo.
numerous.
Numerous.
Numerous. Oh.
So more than 10, ganyan.
More or less.
Nabibilang pa sa daliri ng paa or...
paa natin at kamay natin tatlo. Nabibilang pa naman.
So definitely. Ano ba ito? Combination ng mga bata, mas may edad, kasing edad.
Mix.
Mix talaga. Oh. Pero ano yung may pinakamarami? Yung mas bata.
Pareho lang eh. Pareho. I started with very old talaga. I was young.
Kasi you were very young.
Young, oo. Parang... college yata ako. I was 17, 18.
Oh my God.
Ang ka-relationship ko is parang 40 plus.
Ah. Yes. Tapos ngayon baliktad.
Sira ulo. Hindi pa naman.
Hindi pa naman.
Malapit-lapit na.
Malapit na.
Parang ito na yung turn of events. Parang papunta dun ba?
Oh. Pero sa mga naging ex mo, meron ka ba mga hindi makakalimutan? Up until now, pagka looking back, sila yung mga naiisip.
Meron pa rin, of course. Meron, definitely.
Ano yung criteria mo to say na hindi mo ito makakalimutan because? Ay, kasi sa inong, because?
Paano nga ba? Yun ba yung...
yun ba yung may natutunan ka sa...
Hindi kanya? Sa may natutunan, dun ako nainis. O yung parang nainis ako sa sarili ko na, what have I done? Have I done tama o may mali para ma-prolong ang relationship o paikliin na lang? So okay. yun yung mga questions ko if I want to recall someone na naging ex ko na naglilinger pa until now. Yun lang yun. Yung parang, ano ba ang dapat kong ginawa? Maybe because I was very young then, naive. So, nandun pa yung nagtatantrums talaga ako kasi matatanda yung jowa ko. Parang feeling ko.
Anong difference nun?
Hindi kasi, pag ikaw yung bata sa relasyon, siguro kahit naman sa inyong dalawa, kasi mas bata si, alam ko, si Hab, ay si Love, mas bata kita.
Yeah, si Hab ba mas bata?
Sorry naman. Oo. Sino ba ang friend ko? Si Hab o si Love? Hindi kasi, pag mas bata ka sa relasyon, parang feeling mo, you can get away with everything. Kunyari may i-request ka, hindi mabigay, magta-tantrums ka. Yun yung na-feel ko nung time na bata ako. Ngayon ko na-realize, oh my God, I was so, parang, ang babaw ng mga hinihingi ko. Since bata nga ako sa relationship at hindi ko alam kung ano ang relasyon, pero I entered into one. So mag-i-request ako o magtatampo ako dun sa mga bagay na walang katuturan. So, nung ako naman yung nagkaroon ng jowa na parang mas a little bit younger sa akin, whether a year or two younger sa akin, pag nagtatantrum siya ng gano'n, naiisip ko, gano'n ako eh.
Ako yun before.
Ako yun before. Oh. Pero, bakit hindi ko nakita, pinatulan ko yung tantrums na yun, ang ending, nagbe-break up. Parang gano'n.
So, mas kaya mo ba mas nasasabi na, every time you get into relationship nowadays na mas bata sa'yo, nandun yung mas malaki yung pasensya mo because you understand.
Yes, most probably. Come to think of it. That's a big realization. Yeah, of course.
Kasi nakita ko, no, na-observe ko na sabi ko, itong taon to, ang laki ng pasensya.
Oo.
Considering na yung
isang mahilig. Not because mabait lang ako. It's because siguro nga, I've been through that situation before. Nung hindi ko nakukuha yung gusto ko, parang siguro sa nanay, tatay, anak. Yung mga bata, pag hindi nakukuha, nagwawala. So ano ginagawa ng magwala? Sige, pinagbibigyan lang. So nung dumating yung bata, nagkapamilya siya, nagka-realize siya, yung anak nagtatantrums, gagawin din niya more or less, anong paano siya ni-raise ng magulang? Unless kakaiba.
Diba? Pero ang galing ha, kasi in all relationships kasi, like me, ako ang trend, ang pinaka-trending sa akin kasi, ever since first relationship, ako yung palaging mas may edad. So it's either ang karelasyon ko ay younger sa akin ng siguro 5 years gap, although si Hab kasi yung pinaka malaki yung gap namin. No? Pero it's always younger than me.
Tatlo lang naman sa akin siguro yung medyo definitely older than
older. Pero at least ikaw, mix, no? Ibig sabihin trending, when you were 17, you were not looking for someone na 15. na 70?
Kasi nung time na nagkaroon ako ng first relationship na old na, mm-hmm. parang I was looking for a father figure. Kasi I wasn't that close to my father.
Yeah,
so siguro, nung dumating yung situation na may nagpakita ng attention sa akin, parang I was so amazed. So hindi ko alam na relasyon pala ang gusto niya. So I thought it was like a father and son figure. Uh-huh. Kasi hindi pa naman uso ang parang sexual thing. You just go out on a date, ganun-ganun. Yeah, wala lang, titreat ka lang niya, coffee or dinner, ganun-ganun. So parang hindi ko alam, jowa na pala yon.
Okay, so ibig sabihin pala, hindi siya yung by choice na nagkakaroon ng changes in terms of your preference. Kasi dumating ka dun sa point na you want someone younger naman.
Oh, lately. Oh, hindi. Siguro nagkakataon lang na ang nagkakaroon ng nagbibigay ng attention is not on my age bracket. Someone...
Pero anong mas gusto mo? Medyo may edad or...
Oo nga, by based on your experience.
Medyo bata sa'yo.
Kasi nga siya... For a numerous numbers of relationships that I had, tatlo lang naman talaga ang may edad.
Older.
The rest is younger than me. Ang pero yung younger lang parang 5 years lang ang medyo
konti lang.
Pero the rest talaga parang mga 10 years ang gap. 10, 11. So mas maraming bata talaga. Oo, pero
if hindi ng pasensya mo.
Yes. Pero ang sa akin siguro if ever magkakaroon talaga, I want someone, siguro, parang mga ganun din yung bracket age, pero, not below 20. I'm in 40s na eh. So, ayoko naman ng mga parang 20 below. Ano yun? Masyado cougar naman yun, o pedophilia na dating yun. Diba? Ang sa akin is, siguro mga 30s to 40s, it's fine.
30s or 40s?
To 40s. Okay na sa akin.
Pero depende pa rin sa itsura.
Depende, oo naman.
Kasi kung 30s siya pero mukha na siyang 40s, hindi
pwede. Hindi, diba? Ang sabi ko nga sa'yo, may pinapadate sa akin.
Oh.
Nung nakita ko picture, ang sabi ko sa nagre-refer, ganyan na ba ako ka-desperate? If I, sorry.
Ang nangyari ko yung bottom
by. Ang bad, hindi naman sa nagbubuhat ng bangko, pero, hindi man ako kapangitan siguro, pero ang sa akin, diba, if you want to have a relationship at magsasama kayo, kumisan kasi, nagkaroon din pala ako ng jowang hindi talaga good looking. Pero I find that person so good looking na hindi ko alam bakit. Nagagawin ko pa ako pero talagang pangit. Pero whenever I wake up in the morning, katabi ko siya, I'm so happy. Pero nung yung pinapadate sa akin ngayon isang friend ko na hindi nga siguro good looking, sabi ko nga, ganyan na ba kayo ka-desperado to find someone for me? Sabi ko, I want someone na mapagising ko, maganda naman yung makikita ko. Pero come to think of it, sabi ng friend ko, why not give this person a chance?
Oh, yeah.
Baka mamaya, sa picture lang nakita mo pangit. Pag nakita mo pala in person, may kilig factor. Di ba you're looking for someone na may kilig factor?
Yeah.
And that's important sa'yo. Buti ko na masabi, ito Tommy. Mukhang makakat bigla.
Hindi naman, hindi naman.
Pwede naman natin siya
ibigay. Eh baka mahuli yung blip mo.
Hindi, wala naman. Wala naman narinig.
Oh my God. Parang parang comfortable na ako na sa interview. Parang ako na mag-interview. Hindi. Come to think of it, kanina diba, before natin ginawa tong interview, nagko-coffee tayo, then may mini-mention ko na yung regarding doon sa date nung we were having a dinner kanina. Yeah. Na sabi ko nga, maybe I was just, right now, na-realize ko, maybe I was just too being judgmental doon sa person. Yung nasi-send na picture is pangit. Baka in person, hindi lang siya photogenic or telegenic, baka in person, he's really good looking.
Yeah.
At yung sinabi nga pala, ngayon ko lang na-recall, sinabi sa akin ng friend ko, may pinapadate kami sa'yo, pero you don't like the picture. Nagka-jowa ka ng pangit eh. Why not give this person a chance? Yeah. Ngayon ko na-realize, nung after natin mag-dinner, ngayon nag-i-interview tayo, baka mamaya, mayroon pumanap na sobrang gwapo. Well, nagkaroon nga ikaw ng gwapo. Hindi naman nagtagal. Nagkaroon ka rin ng jowang pangit, hindi na rin nagtagal. Baka mamaya sa pangit talaga ako. Pero, hindi. Pero kasi, beauty is in the eye of the beholder. Malay mo, attractive ako ngayon sa kanina. Hindi ko lang alam. So, maybe I'll just give this person a chance.
Saka mas wait, importante, no? mas masaya yung puso mo. Yes. Kesa yung ano oh, lang
siya. Actually, pagka nagkakaedad ka rin kasi, or habang tumatagal ka in this kind of, ano ba ang tawag yun? Parang industry. Hindi, sa circle na to kasi, doon mo ma-appreciate kasi yung beauty ng isang tao, not because he's good looking, but because yung importante pa rin yung quality of yung kwentuhan nyo.
May conversation.
Yung conversation. Mm-hmm. Kasi ani mo naman yung itsura niya, kung ikaw lang yung excited to talk about life, pero siya, hindi naman siya ganun sa'yo.
Saka hindi naman siya masalita, di ba?
Hindi naman siya masalita.
O, pwede rin naman kasi hindi masalita, pero na-absorb naman yung sinasabi mo. And then when he opens up his mouth, may sense naman pala.
May sense. So,
pero most of the time kasi yung mga exes ko, may sense kausap, hindi lagi.
Hindi lagi,
Kaya siguro hindi rin nagtatagal. Pero right now kasi, as maybe as I come with age, tama ka, kailangan siguro, kailangan, katulad ka, yung dalawa, meron kayong meeting of the minds.
Yes, yes,
diba?
Yes.
So kahit di kayo nag-uusap, nagkikitingin lang ka lang kayo, alam nyo na.
Oo.
Meron naman din akong ganun, pero hindi nagtatagal. Kasi may yung pala, hindi ko alam, hindi lang pala sa akin may ka-meeting of the mind siya. May iba rin pala. That's why it happens. Pero sa akin, it's fine. Wala kang problema doon. If it happens, mangyayari
talaga. O ngayon, so, dahil dinefine natin kanina yung happy breakup and worst breakup, for you, ano yung definition niya?
For me,
what is happy breakup for you and what is worst breakup for
you? I don't think may happy breakup.
Okay.
Personally,
okay.
Break up nga eh. So basically, may nasaktan whether ikaw o yung the other party.
Okay.
So kung happy ka nakipag-break at yung isa hindi, katangahan na lang o parang wala kang mapusog, hindi ka masasaktan doon sa dati mong partner na nasaktan because of what you did.
So parang kumbaga hindi ka naman magiging, you cannot say it happy, and you cannot consider it as happy if one person is suffering.
Or sa akin kasi, pero may mga tao talagang happy. Kasi gusto siguro niya talagang makipag-break up doon sa tao.
Oh.
Because maybe he was just a real asshole.
I feel freedom.
Asshole talaga ang feeling niya talaga. Or talagang ayaw niya, baka toxic relationship na yon. That's why, nung nakipag-break up siya, o nung nahiwalay siya doon sa partner niya, he felt happy. Ang sa akin kasi,
yung parang thank God it's over.
Yes. Ang sa akin kasi, hindi kasi ako yung nakikipag-break. Most of them nakikipag-break because may nangyayari na. But not on my part. At least, most probably, most of the time talaga third party. So,
okay. So sa lahat na nakarelasyon mo, majority of the reasons of the breakup
is third party. Pero hindi nila inaamin. Naramdaman ko na, nakita ko na, nasa harapan ko na, pero they keep on denying. So ang gagawin nila, ako yung pipiliti makipag-break para malinis konsensya nila, which I usually oblige. Pinagbibigyan ko.
So for you, what is that? Is that a happy breakup or a worst breakup?
For me, I find it both unhappy and worse. Kasi makipipilitin kong tanggapin na makipag-break kahit
wala
ayaw
ko. Choice.
Wala na akong choice kasi mahirap makipagrelasyon kung ikaw lang ang nakikipagrelasyon.
Yeah,
it takes two to tango, di ba?
Correct.
Eh, makikipagsayo ako sa sarili ko. Eh di wag na lang akong magjowa, ibigay ko yung gusto. Kasi ipipilit ko yung gusto ko kung ayaw na ng partner ko. Ang sakit. Pwede niyang ibigay, pagbigyan ako, pero for how long? Nangyari ng ganun eh, pinagbigyan niya ako sa gusto kong huwag makipag-break up. Kasi ayokong tanggapin yung gusto niya makipag-break. So, pinagbigyan niya ako. Pero parang few days, few weeks, naramdaman ko, nagnanag na lang, hindi na ako pinapansin. So, what's the purpose pa?
Parang break na din.
Parang break na, niluloko. Parang kumbaga parang nanamnamin ko lang yung pain. Abe, hindi na ako ganun katanga.
Huwag mo lang umalis, kailangan kita.
Ayoko ng ganun na. Parang nung una, sige, tanggap ko. Pero na-realize ko, hindi ako...
Ikaw rin yung mukhang tanga.
Yes, mas masakit.
Mas masakit.
Diba? So, na-realize ko lately, pag gusto na, itatry kong i-work out. At pag binigbigay niya akong i-workout, pero nararamdaman ko, na ako lang ang trying to work it out.
Wag na.
Yung siya na lang may hawak.
Kasi
totoo yun.
Ano yun eh?
Parang napagbigyan ka sa gusto mo, pero technically, hindi mo naman siya maangkin ng buong-buo.
Kasi, ang sa akin kasi, ayoko makipag-break kasi walang reason to have that breakup. Mm-mm. Siya yung may gusto. Yep. Pero ayaw niyang gawin kasi ayaw niyang ipakita na siya yung talaga yung nakipag-break. Pipilitin niya lang ako ang makipag-break para at the end, ako yung may kasalanan.
Para gagawa lang siya ng dahilan.
Eh, laging yun ang ginagawa sa akin. Ngayon, pero I don't know why. Maybe siguro, siguro mabait lang ako o tanga na lang talaga ako. Pinagbibigyan ko.
Pwede naman both.
Pero totoo yan. Pero kilala mo naman ako. Hmm. We've been friends for how long? Diba?
For 2 decades already.
Decades na. Pero siguro ganun nga talaga. Pag pag tinanggap mo yung gusto ng isa, ibigay mo na lang. Mm-hmm. Mahirap kasi unang-una, this is not a normal relationship like a boy and girl. Mm-hmm. It's a relationship between both guys and both female. Mm-hmm. So, ang sa akin, there is no perfect relationship. All you can attain is an ideal relationship with this kind of relationship.
Even straight relationship.
Yes. As much as possible, wag nating hanapin yung perfect relationship. Ngayon ko na-realize, ever since naman, what I'm looking was ay ideal relationship. Hindi ko pala nakukuha. Whether makuha ko pa yun or hindi, I don't mind. Pero I'm still hopeful pa rin ako ngayon. Hindi ako sad eh.
Of course.
Nakakasad kung babalikan ko yung mga moments na sayang yung happy moments. Pero binabalikan ko, para hindi ako nasasad, binabalikan ko yung happy moments namin.
It will make you somehow smile.
Smile and then hopeful again na paano ko na-meet tong guy na to? Paano ako nakipag-relationship dito? Paano kami naging masaya? So kung ilan yung mga din ganun ko, that's what I'm praying. Lahat na yung naging relationship ko maganda, kahit na nag-end up into ang pangit, ang gusto kong makuha is lahat na maganda at mapunta ngayon sa darating na more or less my final destination. Kaya ako, nakikita mo, mukha kong happy kasi I don't dwell sa past. Kahit na pagbalikan niyo ako, katulad kayo, nandi-dinner tayo, eh paano ko makipagbalikan? Sabi ko sa akin yun, okay lang sa akin. Kasi, ever since, kahit lahat yung mga numerous or numbers of breakups I had, mahal ko lahat sila. Sila yung nagloko eh, hindi ako eh. Ako yung brokenhearted kung tutuusin. Pero, nakita nila ako, bakit ako hindi nagagalit sa kanila even after the breakup.
Yeah, oo.
Kaya
totoo
ko
pang
makipag...
Na-witness ko naman
diba?
Yun.
Kasi hindi ako naglalagay ng sama ng loob sa kanila. I don't wish any one of them ill. Hindi ko pinag-ano na, sana may mayari sa'yo, sana karmahin. Oh. Normal sa atin na paggalit kasi isang tao, madapa ka sana, mabangga ka. Ako, pag niluloko mo ako, pag during the relationship, pumapasok na sa utak ko. Pero pag naghiwalay tayo, never akong nag-isip ng masama sa partner ko na gumawa ng masama sa akin. Nasasabihin ko, sana malasing ka, sana next jowa mo, lukuhin ka. Di mo, yung last ko, nakita ko parang nag-post siya na magka-boyfriend siya, happy ako. Sunod nung after 1 week, nag-post siya na parang malungkot siya, I was never happy. I felt sad for him. Pero hindi ko siya kinonfort na, o buti nga sa'yo. Never. Kasi hindi ko kaya sabihin dahil masakit yun. Dahil bakit ko sasabihin yun? Baka bumalik sa akin yun. I believe in karma.
Mm-hmm. Yeah, pero totoo yun na. I know you so well. Talagang hindi ka talaga nagbibigay ng yung something na makakarma yung tao.
Hey, even on your exes, di ba? Kahit ikaw nagagalit na, sabi ko, wag na yan mo. Tapos na yun.
Tapos na. Correct.
Diba? Siya ang gumawa nun, hindi ikaw.
Siya magdadala nun.
Siya magdadala nun.
Hindi, at never akong gumanti. Nung kunyari, niloko mo ako, pinaghanap mo ako, gaganti ako, hanap din ako ng kapal. Hindi. Bakit ko gagawin? Hindi ako yun eh. Pag binago ko ang sarili ko niya during the relationship, kami pa, kunyari tayong dalawa, nagloloko ka, hindi pa tayo hiwalay, hahanap din ako, magloloko din ako. During a relationship, hindi ko kayang gawin yun. Never kong gagawin yun. Why? Hindi happiness ang gusto ko. away.
Break even, di ba?
Hindi ako makikipag break even. Mali yun, it's mali, wrong. In any relationship, in any dealings with other people, business, sa kaibigan, jowa, family, friends, never mong gagawin yung parang tatapatan ko yung ginawa mo sa aking mali.
Mas doble pa. Diba?
Kasi tandaan mo, sa'yo babalik yun, hindi dun sa taong gumawa ng masama.
Actually, dun papasok yung palagi natin sinasabi, Hub, na we don't have controls of other people and then situation. We cannot control that but we can have a full control about ourselves. Reactions, our emotions, nasa atin yun. So, anything na may ginawa sa atin ng ibang tao, nasa atin yun, option natin if we want to parang nasa atin yung kung gusto natin gumante or pero para saan? Ano yung purpose mo? Ano yung objective to? Will you make you happy pag nakaganti ka or anything?
Pero tanda mo, it also comes with age.
Yes.
Kasi may mga bata mature na yung mag-isip. Pero may matatandang hindi pa rin talaga.
Oo, wala kinatandaan.
Diba? Wala kinatandaan. Pero ako, from the very start kasi, takot akong manakit ng kapwa. Nagagalit ako, I can even curse. Lalo na sa mga kaibigan ko, pag galit-galit ako. Remember mo, may isang friend ko, talagang sabi ko, mamatay ka na, ganyan. Pero nung nasabi ko yon, after ko nasabi, iiyak na ako. Nagsusorry na ako. Oh. I feel bad kasi mali.
Out of emotions.
Pero in my relationships, never
wala kong, talaga.
Nagagalit ako, pero never akong, never pa yata ako nabuhat ng kamay. Wala.
So,
napagbuhatan na ako ng kamay ng jowa. Nasampal na ako. Kasi siya pa nagloko, ako pa masama. O, diba?
So, wala ka na consider talaga na happy breakup. Kasi for you, happy yung relationship, although it didn't end well, kasi nga sabi mo nga, it's always majority third party.
Mm-hmm.
But for you, hindi mo masasabi siya na happy breakup. Kasi hindi naman siya yung tipong... Kasi palagi pa rin may masasaktan.
Oo, pero sa akin, for me, siguro pwede ko masabing happy breakup, it's because, syempre, nasaktan ka.
Mm.
Pero at the end of the day, it turned out, naging mag-friend kayo.
Oh.
So for me, that's a happy breakup. That's a happy breakup.
Kapag kayo naging kaibigan
mo yung ex siya.
Mo, so ibig sabihin nun,
kahit may man nagiging jowa siya, sunod, kachika mo siya, as in body-body kayo, you can open up to him, he can open up to you.
Sunod, actually, gusto ko
platonic
na
eh, platonic.
Kasi si Hub, hindi siya talaga naniniwala na
there's a way na paging ganoon.
If actually, ex, there's no other way for you to be close to your ex because ex yun, nasaktan ka, nasaktan siya, hindi naging maganda yung breakup. For him kasi, it's a big no-no for him to
why?
Make friends. Ayan.
Parang napabuntong mo lang ka. Ikaw naman.
Kasi palagi kong sinasabi sa kanya, I one thing I've learned from my ex, no, although siya yung pinaka naging big na sa akin in my life, na ang tinuro niya sa akin, small world lang tayo eh. Pero dapat at the end of the day,
multiverse na nga eh.
Oo, multiverse. You need to forgive and forget. Forget and forgive. And then after that, you move on. But at the end of the day, kailangan mo rin siyang maging kaibigan. Hindi man kaibigan na ka-close ng katulad ng mga friends mo. But at least somehow, pag nakita mo siya, wala kayong awkwardness. Yes.
Siguro si Ham, he can forgive but he cannot forget.
Actually, ganun siya. Parang alam mo yung guilty ako doon sa ano na...
Hindi mo kaya maging friends?
Parang dito, yung gaganti ka sa kanya, parang ayun na mismo yung parang ganti ko sa kanya kasi sinakta niya ako.
Ah, na hindi ka na makikipag parang communicate sa kanya.
Parang ganun. Parang ayun na
natin yung
ganti ko sa kanya.
Sinayang mo ako eh. So ano pang reason kung
pero bakit for me, okay lang yun. Pero may ganyang tao talaga. Pero hindi ako yun eh.
Choice niya yun eh.
Kung meron akong ex, hanggang ngayon, as in, kunyari nakatabi ko siya, kunyari sa Starbucks, hindi niya ako pinapansin, sabi ko, what have I done? Ikaw nga nagloko sa akin eh. Ang kapal na mukha mo, pero na-realize ko, baka ganyan lang talaga siya. Di mo, si Ham, hindi naman niya ako ginantihan ng ex ko, it's just that, siguro nagigilty lang siya, ayaw niya ako makipag-usap, naisip niya, sobrang bait mo naman until na gusto mo pa akong kausapin. Mm. May ginawa na ako kalokohan sa'yo. Mm. Pero sana ko naririnig niya to. Hello! Kasi he used to be your friends too. Diba?
Diba, totoo yun. Kasi masarap din kasi sa pakiramdam na somehow, kahit gaano kasakit ang ginawa nitong tao na to sa'yo, at the end of the day, pag nakasalubong mo siya, you can easily say hi,
sayang,
hello.
Magnat ba lang?
Magnat.
Kasi tama ka, it's a very small world, kahit na multiverse yan, whether you like it or not, kahit after 3 years, lalo ngayon pandemic, darating yung time you'll never know, sa pila, sa escalator, o sa elevator, makasabay mo siya, Diyos ko Lord, hindi ba kayo mag-hi, Lord?
At saka akong sinasabi ko noon, nung meron akong isang ex, diba, nagkwento ko sa'yo yun.
Ang dami mong ex?
Oh, ang dami
so, hindi ex. Pala ako ang maraming ex?
Hindi, ikaw pa rin ang
pinakamaraming. Si
Love. Oh, hindi pangalawa siya.
Oo, ako ang president, siya ang vice.
Yeah. Ano siya, parang, bakit nung kami pa, palagi ko ang nire-reklamo, but siya, palagi niya akong minamaltrato, yung parang alam niya na may nakalagay bang placard sa akin na pwede akong lokohin. Pero pag nakita niyo yun, bawa nag-aaway kami. Mm. Ang pinag-aaway namin is about, wala na kasi tayong pera, pero kailangan natin kumain, mag-ahati tayo. Wala kang pera, sige ako na lang sasagot. Pero may nakita siyang kaibigan lumapit sa kanya, ililibre niya eh, ang pera na lang niya, halimbawa, 100 pesos na lang. Pamasahin niya na lang pa uwi. Pero bakit niya kailangan baka tulungan?
Baka ang touring niya sa talaga sa'yo, hindi jowa.
Hindi. Parang mas maayos siyang...
Maayos siyang friend lang.
Na-realize ko, after namin mag-break up, mag-break pala, naging masama yung break up namin at first, no? But later on...
Kilala ko ba yan?
Kilala mo siya. Tapos nung naging magkaibigan kami, doon ko na-realize na, ah, so ito yung pala yung nire-reklamo ko dati. Mabuti pala talaga siyang kaibigan. Probably not in a relationship as boyfriend, pero pagka-friend mo siya, ah, babakapan ka niya, talagang ipagtatanggol ka niya, pauutangin ka niya ng walang bayaran na.
Hindi man ako noon.
So ganun, may mga tao talaga. So it feels good na may ex ka na no matter how bad the relationship was and how bad the breakup was, it turned out na magiging mabuti pala kayo magkaibigan. Diba? Parang may mga ganon. So, ngayon, pag-usapan natin, what is worst breakup to you?
Yung worst breakup for me, siguro yung talagang iniiyakan ko. Mm. For how long, I can't remember.
So, ano yung naaalala mo na worst breakup? Ano yung pinakamalala mong nagawa in the name of breakup, in the name of
yung wasak
sorrow,
na wasak ka talaga.
Yung wasak na wasak ka. Ano yung pinaka masasabi mong masama mong nagawa? Yung sa sarili mo, sa ibang tao, or kung ano man.
Wala.
Yung nag-iiyak kaya.
Iyak lang.
Kinaalala ko.
Tatlo yun.
Kasi naalala ko ha, correct me if I'm wrong.
Sino?
Ilan taon na kayong niwalay, niloko ka niya, pero hanggang nung huli, tinetext mo pa rin siya kahit hindi siya nagre-reply.
Tiga saan ba yun?
Ayun.
Oo, malapit lang sa'yo.
Pero hindi. Iniyakan ko talaga din yun, yung first. Talagang iniyakan ko, parang iniisip ko why. What really happened? Marami bakit, pero na-realize ko, again, hindi nagbubuhat ng bangko, it's not my fault. Maybe, yun siya eh. Hindi ko kasi na-realize, hinahanap ako lagi ng sagot yung mga breakup. Ngayon ko lang na-realize, minsan it's wala, hindi naman kailangan ng sagot eh. All you have to do is accept lang the fact na baka hindi it lang nag-work. Kahit anong bait ko o anong sama ng ugali ko, kung talagang hindi mag-work yung relationship, what's the purpose?
Pero tinatanong mo bakit hindi siya
nag-work? Tinatanong ko pero lagi ang sagot, feeling ko kasi, well, most of them kasi, naglolo ko talaga. Hindi at nahuhuli ko. Ang galing ko kasi makakutob, kutob po lang ako, makakarinig ka na sa akin. So,
parang... Hindi ito tamang hinala, ha? Yung talagang kutob na alam mo may basehan.
Oo, nararamdaman mo. Because when you love someone that much, alam mo na may nagsisinungaling to. Kung may white lies o parang joke lang, alam mo ang joke sa lies. Kunyari, pag titripan ka lang, sunod may sorpresa pa sa layo. Siyempre magagalit ka, pero totoo, after nun, nararamdaman mo may sorpresa to eh. Pero hindi sorpresa, masusurpresa pala ako dahil tama ko to po.
May plot twist. May plot twist yung story.
So, na ano ko, parang magaling ako makakutob. Kasi bakit? Nag-invest na ako ng emotions. So, when I invest emotions to this person, parang I give my all. I give yung trust, ibibigay ko sa iyo lahat. Bahala ka kung how you play it.
So, para sa iyo, parang ang worst is something na iniyakan mo siya.
Iniyakan ko. Or hindi ako nakakain. Pero gano'n ba ako katagal umiyak? There are times na natutulog ako, iiyak talaga ako. So, nakakatuwa. Pag talagang sobra akong iyak, I need to face the mirror para tumigil lang ako. So, para kaawaan ko yung sarili ko na, oh my God, that's ang pangit mong umiyak. Pangat, parang don't dwell into this or lower than this. Don't lower yourself to this kind of people.
Parang tama na.
Tama na. Uh-oh. That's what I do. Kaya kilala mo ako sa pinag-workan kong office, I don't have a TV, I don't have a radio. Pag nagpupunta kayo sa office ko. So, nakikita mo, paano ako nakakasurvive? Kaya kong mag-isa. No, hindi ko kaya mag-isa. Kaya ko nang may kasama. Kasi may TV naman ako, may radio. Pero sa workplace ko, wala akong ganun. Because I need to talk with the client. So, ayaw kong nadidistract ng ibang source of, alam niyo yun.
The reason why.
Kaya siguro, mabilis sa akin mag-move on. Pero matagal din. Kasi before ako magkaroon ng jowa, before talaga parang isang linggo may jowa na ako. Pero lately, parang after ilang years, alam mo yun, di ba? Ilang years, parang two years, three years, 1.5 years.
Sabi ko nga kanina, in a matter of 9 years.
9 years, nakakatatlo pa lang ako.
Nakakatatlo, no, nakakadalawa ka pa lang.
Dalawa lang ba?
Dalawa pa lang. I met two people.
Hindi, si ano?
That one kasi, nakilala ko siya in 20...
Ang galing niya sa
2006,
dates.
2006, 2007. Sa dates,
hindi ko alam. Hindi ko alam, parang feeling ko si Love, ang ano ko, ang...
Tawag ba? Tiga-remind.
Magaling siya talaga sa dates. Ever since. Kanina, di ba?
Magaling siya sa numbers.
Numbers. Kaya hindi ko ma-recall minsan. Siguro kung naging jowa ko to, sabi niya, ano ba natin ngayon? Ha? Hindi ko alam. Kasi mahina, even college, tanungin mo ako lahat, I can answer you anything under the sun. Pag mo lang akong tanungin anything with dates, tanga ako dyan.
Siguro that's one of the reason why every morning, aside from my daily routine of reading something very...
Ma-memories kasi siya.
Ma-memories kasi siya. I always look
hindi
back.
Hindi kasi ako nag-look back.
Malook back siya.
Yung reason ko to look back is to reminisce regardless if it is a bad memory.
Pero hindi mo ba napapansin, every time nagkikita tayo, lagi pinag-uusapan natin, same siya. Yung ikinikwento niya, parang hindi siya nakaka-move on. Di ba remember mo pag sa work niya, remember mo nung the last time na tumawag ka sa akin na parang hindi siya makamove on doon sa trabahong yon. So, nung sabi ko sa'yo, hindi mo ba nakikita na paulit-ulit lang siya every time nakikita tayo, hindi, may kwento siya, yun lang lagi. So, tanggapin mo na wala ka na magagawa, yan na. Kasi natanggap mo na.
Yeah,
diba? Pero magaling siya talaga mag-recall. Wala akong recall. Pero kaya kong mag-recall ng mga ibang events. Pero wag mong sabihin sa akin, anong date, kaalam niya, ano pa yung... Nakikwento pa nga niya, uy, di ba nagpunta pa nga tayo na binili natin yung ganun.
Parang pwede nga siya maging lawyer.
Si Naruto, naging jowa mo siya, 2000... Si Naruto, na naging jowa mo siya, I think 2007.
Bakit Naruto?
2007.
Ang forma niya ganun.
One time, nakita-kita tayo lunch, dinner tayo sa Chowking.
Ano suot?
Tapos ang suot niya yung Naruto talaga. Oh. Yung the usual na merong headgear siya. Nagulat kami. So, si Naruto siya.
Oh, nag-date kami minsan sa ano, sa... Basta naka-punch siya. Naka parang long sleeves. Naka-alpombrang chinelas.
Pero kasi... Si Baby Doc naman...
Pero kasi guwapo kasi talaga siya.
Ah, okay.
Wala ka maghago ka.
Si Baby Doc naman, naging jowa mo siya.
Bakit naman Baby Doc?
Baby Doc.
Doc lang siya.
Doc lang siya.
Doc ang tawag na
hindi Daxa, Baby Doc.
Baby Doc.
naging jowa mo yon sometime in, sandali lang kayo nun, di ba?
One and a half years.
Oh, oh. O ano yun, naging jowa mo yun in 2013.
Talaga?
Naging jowa mo in 2013.
Di ba ang galing niya?
Ayoon. Parang...
O, 2013 yun, kasi papunta ako ng ABS nun eh. Tapos remember, di ba yung magre-resign dapat ako dun sa before ABS? Kinuyog niyo ko siya at saka ikaw. Nandito tayo sa Ortigas, Emerald.
Oo. Flashback, sige. Anong ginawa natin? Nag-Starbucks tayo?
Oo, hindi. Sa Coffee Bean tayo.
Coffee Bean.
Tapos nagulat ako dun sa ano niya, yung mga thinking niya na bakit ka magre-resign? Ganito, ganyan, ganyan.
Kasi matalino yung bata.
Oh, matalino naman kasi yung
bata.
He's really
very, very smart.
So, hindi ko talaga ina-expect na maghihiwalay kayo kasi sobrang bait niya.
Mm-mm. Hindi rin ako, nagulat na lang ako eh. Kasi I even attended his parang recital sa school. Kasama ko pa yung isang friend kong girl. I attended yung recital nila. So, it was a Saturday. Sabi ko, oh, kita tayo tomorrow ha, sisimbaya. So, a friend of mine, yung babae, pumunta kami sa Kapitolyo to buy this cake kasi lagi namin hinahanap yung masarap na carrot cake kasi favorite namin yon. So nabili ko na. Sabi ko, see you tomorrow. Hindi siya sumasagot. Monday, hindi pa rin sumasagot. Tuesday, nagpunta sa office ko. And he was asking for a breakup for no apparent reason.
Yeah.
So talaga,
at ang saya-saya nila noon na.
Wala talagang bahid. At lahat ng mga friends ko, gusto siya. Kasi una, for someone who is really rich and who is well-educated, he is so down to earth. He is very so down to earth.
Considering na may
mayaman kaya talaga siya. Mayaman talaga sila.
Oo,
pero walang hambog sa katawan.
Mm-mm.
Wala talaga. Ikaw yung mahihiya eh. Na parang sobrang bait nito. So parang I was so happy na talagang, do I really deserve this kind of person?
Mm-mm.
Which I really do kasi siya yung gusto ko.
Mm-mm.
Kasi lahat ng gusto ko nasa kanya.
Yeah.
Talaga.
Napaka-ideal.
Ideal.
Oo.
Hindi nga lang siya ganun kagwapo.
Oo.
Pero I find him so good looking.
Bakit?
Siya. Yeah, he's good, pero
he's really a baby.
Yung kanyang yung disposition niya in life, that's what makes him good looking. At even lahat ng mga friends ko sabi niya, you know what,
Don?
Bagay siya sa'yo. Sobrang bait talaga. Siguro talagang tama na yung marami kang nasaktan, ito na.
Kaya wala talaga nag-expect
wala. Talaga. Kaya nagulat na lang sila kasi yung best friend ko, nakita niya sa Shangri-La.
Ulitin mo. So, nung nakita mo yung best friend
ko. Yung nakita daw sila ng best friend ko sa Shangri-La, nilapitan niya, where's Don? What? Wala na kami. So, saka ako tinawagan ng best friend ko, wala na kayo? Oh, matagal na. Ano mo sinasabi sa akin? Wala lang. So, my friend invited me over para kumain. Para puntahan doon. Sabi ko, what for? Nagagalit sila na parang, ano ginawa sa'yo? Parang ang ganda-ganda eh. Bakit ka sinaktan?
Mm-hmm.
So, even yung mga best friends ko, nagagalit. Gusto nila kuyugin? No. Decision niya yun. That's what he wants. So, give that to him. Miski ako, may questions ako. Pero baka nga mamaya, may mali. Alam ko may mali. Kasi he was asking for something sa akin noong time na yon, hindi ko binigay because I have reasons. I have reasons. Sabi ko, tama yung rason ko at alam niya yon. Pero yung right after the recital, parang yung nag-deter sila ng mga classmates, barkada nila, minamit siya doon. Parang one night stand, na guilty na siya. So parang feeling niya, why continue that relationship sa akin? Nasaktan na niya ako.
And then pumunta siya sa'yo.
Pumunta siya sa akin after 3 days na inaamin niya na gusto niya makipag-break pero ayaw niyang inaamin na walang third party. As sinasabi niya, walang third party. Lahat sila ng ex ko, ng mga exes ko, walang umamin. Kahit alam ko ang totoo.
Yung totoo.
So ang sa akin, nagbubulag-bulagan na lang ako, nagbibingi-bingihan na lang ako, I'll just give that to them. Kasi ang sa akin, why pa ako makikipagpilitan, makipagrelasyon kung alam ko naman at the end of the day, ako yung talo.
Diba? Pero alam mo yung idea na meron siyang big balls na puntahan siya na asking for breakup, diba?
Yes.
Probably, that's the right thing to do for him.
I commend them for that.
Text lang, diba? Or SMS lang.
Hindi niya ako sinasagot.
He made it formal.
Oo.
Yeah, oo.
By going
pero, hindi pa rin niya sinabi na ni third party, ang sinabi niya, wala. This is just me. Dumarating ako sa point na...
Mayroon talaga tao na magsasabi sa'yo ng totoo why he's breaking up with
you. Wala siguro.
Or probably, ano lang, mayroon din naman, pero hindi niya sinasabi yung 100%.
Wala.
And do you deserve katangahan to know the truth?
Ang sa'kin...
Ito, na, naging question, hanging question namin to before, ah.
If I... Do I deserve...
Deserve mo ba na malaman yung totoo?
Sometimes, yes. But sometimes, hindi na. Kasi alam mo na eh. Huwag mo nang ipara... What you call this? Alam mo na yung rason, pero kailangan pa bang i-verbalize?
Kailangan pa bang... May kailangan pa bang confirmation?
Kumisan hindi na confirmation. Kasi once makonfirm mo, mas masasaktan ka lang.
What you don't know won't hurt
what
you.
What hurt you, that's true. So, for me, alam ko na eh. Pero kung minsan... Gusto mong
namin tayo kasi yes. Na malaman kasi yung totoo pero later on only to find out masasaktan
kaya siguro ako mo. Kaya ko pa silang init kasi hindi ko na inulit
yung tinanong. Alam yung totoo.
Oo.
Ah, okay.
Hindi
makes
ko
sense.
Na
uh-oh.
Hindi na kumingi na confirmation na ano ba nangyari bakit ah ikaw kasi ganun-ganun eh hindi na sa akin kasi kung gusto mo makipag-usap sa akin at magiging civil ka. Mm. So ako ganun ako sa kanila.
Ah, alam ko na. Kaya alam. Siguro hindi ako nakikipag-friend sa mga ex ko. Kasi alam ko yung totoo. Hindi kaya?
Nag-confirm ka eh.
Oo.
Sa akin siguro, kasi, hindi ko na kinonfirm dahil alam ko na eh. Ayoko nang sabihin mo, kunyari ikaw, jowa ko, bakit nga makipag-break? Kasi may third party. Pero ano, ayaw mo sabihin sa akin. Kaya natatanggap ko ng maluwag. Pero kasi, alam ko na nga
kasi doon pa lang alam mo na sinungaling.
Oo. Eh. Ang sa akin kasi, wag ko nang alamin pa. Kasi mas masakit na sa akin yan. Baka mamaya, the next time we see each other, may galit na ako sa'yo.
Tsaka ang purpose na ba't mo siya didikdikin?
Yes. Eh, ayaw
may,
na nga.
May magagawa pa ba? Pa kahit sabihin niya sa'yo. Ito.
Ngayon, siguro magkakaroon ka ng ibang pananaw na if ever makita mo on one of your exes one of these days at mag-hi siya sa'yo, siguro ka, pwede mo nang mag-hi din. For all you know, nagli-listen din siya sa podcast nyo ni Love, di ba?
So yun guys, so ang worst breakup for you is not something really worst, but part of the normal thing yes. That you do during the breakup.
There's nothing special naman sa ini-interview nyo eh. It's nangyayari yung nangyayari sa akin. In most relationship. It just so happen, mas madalas lang siguro sa akin. Pero kasi, the fact na kaya kong tawanan, hindi naman tawanan, kaya kong i-manage, it's because hindi ko ini-entertain yung negative thoughts. Hindi ko pinapatagal kasi alam ko, ako lang yung magsasuffer. Hindi naman ako pwedeng, kailan ba ako tumawag sa'yo? Na parang may problema ako sa breakup ko. The last time you called me is yung namatayan lang ako ng magulang ko. I was so down na hinahanap mo ako, hindi ko sinasagot phone, pero totoo, daladala ko. I was really lost then. Na talagang pinapunta ko kayo, di ba, nag-Starbucks tayo. I was crying. That was 11 or 1 o'clock in the morning. Gumaan ang pakiramdam ko. Kasi talagang pagbabalikan ko yon, yun yung worst sa akin. Mamatayan. Pero never naman... Namatayan ako na...
Natapat kasi nung time na yun, you had a problem with your partner.
Yes.
Tapos nawala yung panam mo.
Oo. Pero mas yun. Mabigat yung mawalan ka ng magulang kasi mawalan ng partner.
Oo.
Hindi napapaltan ang magulang. Ang partner napapaltan yan.
Wow. Oo naman. Hindi kasi yung iba kasi, ang worst breakup for them, siguro I'll speak on behalf of other people who experiencing pagiging broken-hearted. Some people will fight, makikipag-away talaga. Some people siguro ang worst sa kanila is yung nang-aaway talaga.
Bakit?
Yung gagawa ng story.
Hindi ko makita yung rationality nila.
Gusto nila makagante. Alam nga naman ako lang nasasaktan so, dito at sakikita
ka. You know what? I hate people na nagpo-post sa social media na yung breakup nila, yung sadness nila. Pero nung happy sila, sobrang di mag-post. Ang sa akin is, huwag kang mag-post para mag-create ng likes. Kasi tandaan mo, pag may nag-comment sa'yo ng parang something na ikalulungkot mo lalo, pwedeng
hindi kasi ano rin
lalo kang madidepress. Eh. Sa akin, pag may problema ka, hindi mo kaya, you pray.
Yep.
Give it back to Lord. To the God. To Lord. Sunod, kung hindi, talk to someone na friend, ihinga mo, patawanan mo. Diba, nung namatayan ako, kasi yung tinawagan ko kayo.
Mm-hmm.
Kasi hindi ako umiyak eh. Dahil bawal akong umiyak ng time na yon.
Mm-hmm.
May nagsabi sa akin, huwag akong umiyak kasi umiiyak na yung mga siblings ko. So kailangan ako yung strong. Nung nalibing na, I was so depressed, hindi pa rin ako umiiyak.
Doon nagsisink in isa-isa. Yes.
So nung dumating na yung point na gusto ko nang tumalo ng building,
mm-hmm.
kaya tinawagan ko na kayo kasi I was really lost. Naglalakad ako sa highway, hindi ko alam, babangga na pala ako.
Mm-hmm.
Ngayon ko na-realize, masakit pa rin. Pero sa breakup, hindi na ako tanga para gumanon.
Mm-hmm.
Wala. Kasi unang-una, never akong naging masamang partner. Never akong nanakit ng partner physically, verbally, emotionally.
Mm-hmm.
Never kong gagawin yun. Hindi ko palang siguro nakukuha yung tamang partner sa akin. Pero still, positive pa rin ako.
Hoping.
Hindi na hoping. Positive ako na kung may ibibigay si God sa akin, kung kailan man yun, mayroon man ibigay o wala, hindi ako magagalit.
So, ano ngayon yung, ano mo, yung hopes mo ngayon? Mm-hmm. Yung, I know, of course, one day you want to meet someone na sana ito na yung huli, di ba?
Yes, yun definitely ito. Lahat naman tayo.
Aside from that, ano yung, sa tingin mo yung sa ngayon, ha? Ano yung mga hopes mo ngayon? Kasi you've been single for like...
Almost three years.
Naman. So, yeah.
Pandemic na yan, nakakabusin.
No, you
naging single na ako.
Hindi, nag-end yung relationship nyo. I think it was before, in 2019 eh. Before pandemic.
Ang galing niya. So, 4 years na ako single. Kayo. Bakit? Ngayon ako nasasaktan. Kasi ni-remind mo ako. Sabi ko nga sa'yo, mahina ako sa dates. Ni-remind mo ako. Parang... My God, makakatulog ba ako mamaya gabi o magagalit ako? Hayop ka lang. Pinarecall mo sa akin. Pero hindi.
Ano yung
ang hopes ko, katulad kanina, di ba tinanong nyo ako,
mm-hmm.
kaya ko ba makipagbalikan? Kaya ko.
Mm-hmm.
Because kaya kong balikan yung taong hindi naman talaga ako sinaktan. Kasi, parang feeling niya, may hinahanap pa siya wala sa akin.
Tsaka hindi naman kayo nag-away.
Hindi. Parang feeling niya, may hinahanap siyang wala sa akin. Ngunit na-realize na, nasa akin pala, nahiya na siya na magsabing, gusto pa kita.
Mm.
Pero, gusto niya manggaling sa kanya. Pero sabi ko nga, kailan masasabihin, yung time na ayaw ko na.
Mm-hmm.
Diba? Kaya ngayon, parang na-feel ko, ayaw ko na nga ba? Kasi nung bus kami last weekend, kasama yung family niya,
mm-hmm.
nilibre lang ako because it was my birthday mm-hmm. last month. So, parang nagtataka yung nanay, bakit kaya ko pa? So, sabi nung relatives,
mm-hmm.
kasi nandiyan dyan pa, mahal mo. Sabi ko, nandiyan dyan pa, never naman nawala. It's just love, tinigil ko na lang. Kasi ayokong umasa.
Mm-hmm.
Kasi baka mamaya umasa ako sa wala pala ulit. Hindi naman pala sa wala ulit. Umasa ako, baka mamaya, wala naman pala talaga.
Yeah.
Hindi na pala talaga kayang ibalik. Kaya ngayon, ang sinasabi ko, the fact na may nakadate na nga siya, na feeling ko na parang sila na,
okay na hindi lang,
na okay na siya, baka talagang wala sa akin yung hinahanap niya.
Mm.
So the fact na lumabas ako together with this family na I'm so cool with it, at siya, nahahawakan ko siya, na tatouch yung likod, walang init, alam mo yun?
Walang
kuryente.
Wala na sparks.
Baka meron, hindi ko lang naramdaman. Or baka I was too, ano na lang, parang...
Comfortable.
Or ayoko lang bigyan ng mali siya yung lapit ko sa kanya. Baka mamaya, siya yung magsabi, bakit?
Mm-hmm.
Bakit you're too close sa akin? Baka isipin niya, Mina, gusto ko lang sumiping, parang ganun. Pero hindi eh. Kaya kong ibalik. Pero hindi ko nararamdaman na welcome ako. Or baka ganun din siya. Pero ayoko na lang isipin. So, sa akin, naisip ko, kung saan siya happy, support na lang ako.
Mm-hmm.
So, anong hopes ko ngayon? Right now, kukunin ko ano yung mga nagpasaya sa akin sa mga exes ko. Ano yung mga characteristics nila, hindi yung masasama, yung magaganda na gusto ko, na nagustuhan ko. Siguro yun ang ipagpipray ko, imumold ko sa darating na susunod. na ibibigay sa akin. And with that, I think, magiging okay ako. Pero baka mamaya, ma-absorb ko kasi yung mga ginawa sa akin.
Baka hanapin mo.
Hindi, baka mamaya kasi, ang kinakatakot ko lately, baka ako yung maging ex ko. Yung ginawa sa akin ng mga ex ko, baka ako ang maging ganun sa susunod kong partner. Alam yung parang, yung ang naisip ko, baka mamaya kailangan kong gumante for me to become whole.
At ang gagantihan mo yung ibang tao na parang
yes, ganun. Na parang siya na pala sa akin, sunod niloko ko, sinaktan ko. Ayaw ko maging ganun. That's why, hindi ko nga alam, magpo 4 years na pala akong wala. Siguro, maybe, hopefully, sana matapos na tong pandemic para naman I can go out of my lungga to find that person. Kasi sinasabi kanina, baka doon, hindi mo kailangan maghintay. Baka kailangan mo lumabas sa lungga and to search. And
hanapin
to seek. Oo, hanapin na. Eh kasi, hintay ka lang ng hintay. Baka wala na nga. Baka nga mamaya, hindi pa pinapanganda. Kaya hintay mo, wala na. Pero siguro nga, kailangan akong lumabas. Pero una, alam nyo, takot akong lumabas.
Sana yun kasi, alam ko naman yun, because of your profession kasi.
Profession? Really... No, it's not a profession. From the very start, alam nyo, even nga simple Starbucks, hindi ako sumasama
yeah,
sa inyo.
Oo, tama diba? Naman.
For how long, na ngayon lang ulit. Pupunta lang kayo sa office, dadala nyo lang ako ng food, hello, after na, uwi na. Sabihin mo, uy, nasa Robinson kami o nasa Mega Mall. Gusto mong coffee or ano, hindi, okay lang ako. Alam ko na nasasaktan kayo kasi you'll really go out of your way dahil malayo kayo, gusto niyo akong ikita, ay, hello lang nagagawa. Hindi, this is the longest time nakasama niyo ako since 3 o'clock. Oh my God.
Oh my God.
No. Isweldo na ako dapat sa inyo. Above minimum na to.
Pero siguro na lang, kami kasi ni Niha, may mga worst breakup din kami. Like, ako, honestly, dumating ako dun sa point na I need to fight back. I need to defend myself. Pero looking back, pinagsisisihan ko yun. Kasi, why do those things naman kasi? Dahil alam mo naman na ito na nga yung sign na kailangan magbe-break na kayo eh. Bakit kailangan mo pang alamin yung totoo? Bakit kailangan mo pang mang-away? Diba? Anong mapapala mo afterwards? At the end of the day, fulfilled ka for something, nakaganti ka. Pero at the end of the day, you are still hurting lost. Yourself.
And you're still lost.
Lost ka pa rin. Kasi actually, mas lalo mo sinasaktan na sarili mo kasi pinapakita mo yung the worst part of you. So, as you age...
Hindi lang lost, you lose also.
Yes, oo.
Nawalan ka na, natalo ka pa.
Correct. Kasi, tsaka pinakita mo yung pangit na ikaw, the other side of you.
Yes, kasi hindi ka naman yun eh. Maikikita, magkakaroon ka ng realization na, bakit ko ginawa? Hindi ako yun eh. Kaya siguro nakikita nyo ako, bakit ako happy? Kasi, I was never that person.
Yes, tama naman yun. Oo. Ikaw, Hab, ano yung...
Actually, yung natutunan ko sa kanya, yung sinasabi niya kanina, na guilty din ako na yung gumagante-gante. Pero isipin mo na, bakit ka nga ba gumagante? Kasi gusto mo masaktan. Pero, ikaw nga ba yun? Ikaw nga ba yun?
Hindi, huli na yung pagganti mo eh. Kasi at the end of that, feeling mo nakaganti ka, pero ang totoo, mas nasaktan ka pa. Dinagdagan mo pa ng agony or hurt yung sarili mo. Adding insult to injury, di ba?
Ikaw din yung tao makonsyensya. Eh kung siguro kung wala kang konsyensya, kung gumanti ka eh, okay lang yan. Pero dahil makonsyensya tayong tao, at the end of the day, nandiyo yung guilt feeling na, oh my God, ba't ko ba ginawa yun? Nakakonsyensya, napakasama akong tao, parang ganon. So, I think in yun. So, siguro ikaw na lang doon, ano yung sa tingin mo, yung magiging, ano yung mga lessons na natutunan mo? All throughout, whether it's a happy breakup or a worst breakup for you, or things in between, ano yung masasabi mo na lessons that you learned out of it?
Ano-ano ba? Ako ba dapat ang may lesson? Feeling ko, lagi namang may lesson learned. Unang-una, for me, I need to listen also. Nakikinig naman ako. Pero siguro, alam nyo, mahaba pasensya ko, pero siguro dagdagan ko pa. Dagdagan ko pa. And try to understand ano yung pinanggagalingan nung galit niya o yung init ang ulo namin dalawa. Kung petty naman, kailangan ba palakihin? Diba? Pero kasi, hindi ko alam eh, parang nakikinig naman talaga ako. Baka siguro, ang nagiging partner ko lang hindi nakikinig talaga sa sinasabi ko o sa sarili nila. Because for me, I listen to them. Mm-hmm. And I listen also to myself.
Mm-hmm.
Baka ako may problema. Pero nakikinig talaga ako sa gusto nila. Na kung minsan, baka ngayon ko na-realize, eh, hindi sila yung para sa akin.
Yeah, totoo yun.
Eh, hindi sila yung relationship na gusto ko.
Oo.
Siguro gusto ko yun. Kasi, sudden eh, may kilig. Pero kung minsan, it's not the kilig that will make you happy eh.
Mm-hmm.
I think it's yung, alam mong down ka, nandiyan dyan siya.
Mm-hmm.
Yung time na masaya ka, nandiyan dyan siya.
Mm-hmm.
Yung time na down siya, nandudun ka rin.
Mm-hmm.
For me, kailangan partnership talaga, ang relationship.
Mm-hmm.
Pero ang gusto ko talaga, I want someone who is, hindi ko lang partners in crime in everything. Hindi sa masamang crime, sa partners in crime na kunyari, simpleng whim o yung gusto mo, hilig mo, trip din niya. Gusto mo kumain ng fishball o taho sa
so
ano?
So actually yan yung tanong ko sa iyo, because sa mga nakikinig ngayon, dahil sinasabi nga namin that you've been single for how many years?
So,
ayoko na sabihin ko ilang taon. Pero ano ba yung something? Bahalay mo, dito mo makilala yung...
Oo, hello, announcing. I'm single and available, ready to mingle. At,
mind you guys, buwako si Don. Promise. Ano yung hinahanap mo? Yung sa tingin mo na sa ngayon, kasi di ba, as we age, nagbabago naman yung mga preferences natin, diba?
Parang kanina yung sinabi ko, gusto kong makasama yung tao, yung sa mga kadyulogan ulit, na parang...
Parang best friend, gano'n?
Parang friend, huwag naman best friend. Ang hirap naman maging makikipagjugjuga ka sa best friend mo. Hindi ko ginagawa.
Hindi, yung treatment lang.
Kung yung treatment, yung parang partners in crime nga kayo. Parang you can open up with him. Sunod pag may trip ka, kaya niya sakyan. Ganun. Yun lang.
Yung walang kaartihan.
Walang kaartihan kasi kilala mo ako. Jack of all trades ako. At wala akong arte sa katawa. Maarte ako by nature. Pero kung saan mo ko dalhin, hindi ako maarte tulad ng may ibang kaibigan natin. And you know that.
And yung halimbawa, parang kaya kang dalhin sa Binondo.
Yes.
Kaya kang dalhin sa Kalentong uli.
Of course.
Parang ganyan.
Saan yung Kalentong? Saan yung Kalentong?
So parang ano siya, yung parang ibig mo sabihin, yung parang yung alam mo makakasama mo siya kahit saan ka pumunta.
Yes. At gusto ko talaga.
At madadala ka niya dun sa mga lugar na hindi ka pa niya nakakapunta.
Yes.
Not necessarily expensive, but something that you will create memories
together. Pero right now,
together.
Parang it really opens up my mind na alam ko there's this someone para sa akin calling the universe.
Hindi totoo yun na. Totoo yun. Pero sometimes kasi
kahit ito, kinikilig ako, I'll be honest.
Na-excite ka.
Na-excite ako. Parang happy ako na na-teary-eyed ako na parang siguro talagang may ibibigay para sa akin.
Oo, kasi ito lang diba? Siguro yung pwede kong ipayo doon sa mga listeners.
At sasabihin ko sa mga SS ko, huyo ngayon. Ang bad ko. Hindi, no. Ayokong ganito ha. Siguro, kung magkakaroon ako, ayokong makita ko yung ex ko na malungkot. Hindi ko kaya.
Mm.
I want them to be happy also. Kung gusto kong mauna nga silang magkaroon kaysa sa akin eh.
Mm.
Kasi ayokong makita kung happy ako, sunod makikita
may
ko siya
pa,
na hindi pa siya maayos. Mm-hmm. Kahit na hindi maganda breakup namin, ayoko talagang makita nga sasaktan siya.
Wow.
Never. Even sa friends ko na ginawan ako ng masama, ayokong may mangyari sa yung masama. Diba? Kilala mo ako, hindi ako
yes,
ganun.
Yes.
I never wish these people ill. Ayaw ko, masama eh.
Pero I think ako, ang big realization ko kasi in you know, having someone in your life. Kasi kami, before kami ni Hab, nagkakilala, I was always hopeful na sana may dumating na ganito, ganyan. Pero, nung one big realization sa akin at that time, few months before ko nakilala si Harvest, ready na ba ako? I mean, sa sarili ko, ugali ko.
Paano nga ba nangyari? Were you ready then nung na-meet mo siya?
Yes, kasi nung time na yun kasi, ang one goal ko kasi
paano mo nasasabing ready ka?
yung kaya ko nang maging happy even in small things with or without someone. Ibig sabihin, naging contento ka with your life kasi you don't find someone to complete you. Pero nung time na yun kasi, contento na
ako. Ready na po ako.
Oo, parang contento ka because happy kang nanonood ng sine mag-isa. Hindi mo siya ginagawa out of frustrations or out of pagiging bored mo sa buhay. Yun, na-meet mo yung goal mo na you are happy. You single are contented.
Contentment.
Kasi contentment is very ano kasi siya, very kasi, subjective kasi.
Yes, subjective. Eh. Pwede kang content dahil may pera ka. Hmm. Or pwede kang content, it's because you're real. Happy ka lang.
Oo, natutulog ka ng kahit na single ka, kahit na nagmamasturbate ka mag-isa. Uh-huh. Alam mo yung nai-enjoy mo yan without na, ay, sana naman next time may ka-sex naman ako, parang ganon. Kaya na nakilala ko siya, alam ko sa sarili ko, happy ako. So yung time na, mas less yung ano namin, hindi kami yung tipong nag-share kami ng sentiments about the past. It's more of sharing our happy life with the person. Kaya ang mas share ko nun sa'yo yung mga happy moments natin, mas madali natin ma-enjoy yung life kasi siguro, at that time, na-prepare ko yung sarili ko na sana bago dumating yung tao na yon, eh happy ako at contento ako. Not because hindi ako contento sa buhay, maghahanap ako ng magkukontento nun para sa akin. Kaya the moment na mag-break, hindi ka na namang complete, parang ganun.
Yes, so, you don't need someone to make yourself complete.
Correct. So make yourself complete para yung completeness mo, yeah, yun yung isi-share mo.
Not necessarily you need to make yourself complete. Hmm. Ang kailangan mo kasi yung partner na to share your life with.
Yes.
Baka kailangan ikaw yung magkumpleto sa kanya.
Oh, correct.
Hindi natin daw dapat, may nagsabi sa akin kasi one time na, Don, hindi mo kailangan ng ganito to make you feel happy. Ganun. So, makontento ka kung ano meron ka. If you're looking for this partner, look mo yung partner. Parang yung, if you're planning to adopt a baby, huwag ka mag-a-adopt dahil ang iniisip mo, siswertihin ka. Dapat daw maramdaman nung bata na swerte siya na may nag-ampon sa kanya. Mm. Kaya siniswerte yung mga nag-ampon because naramdaman nung inampon nila na siniswerte sila. So in return, siniswerte yung nag-ampon. Mm. So in a relationship, dapat wag mong isipin na ano yung makukuha mo.
Yes, doon sa exactly.
Tao. Sana ano yung ma-i-share mo doon sa tao.
Mm-hmm. Ikaw ganun din ba, Hab?
Parang hindi.
Bago mo ba ako na-meet, masasabi mo na kontento ka na in your life at that time?
Actually, napag-discussan din naman natin siya before.
Napag-discussion na lang niya.
Parang, di ba, sabi ko nga sa'yo, matagal ako nag-move on doon sa ex ko.
So at,
ayoko maging unfair doon sa magiging next sa relationship ko na meron
may hang-ups ka pa.
Oh, actually, parang merong may percentage pa ako nararamdaman sa kanya tapos papasok ako ulit. As in, totally nilinis ko muna yung backyard ko bago ko ulit pumasok
kaya sa another kaya relationship. Kaya ako nasabi na prepared kami. There is this one day in our relationship, nung beginning, yung starting pa lang kami in our relationship. Kasi palagi namin nariringgan yung sa ex ko, ganito, ganyan, ganyan. Kaya ako nalaman na prepared ako. Di ba, ako sa mga nagiging ex ko, palagi ko na yung open up, ito yung naging heartache ko, ganito, ganyan, ganyan, si ganito, si ganyan. Pero nung kami, nag-decide kami na, o sige, itong araw na to, wala tayong ibang gagawin kundi pag-usapan na natin lahat ng ex natin.
Actually para, date namin siya.
Mas maganda yung ganun, actually.
Para wala na tayong pag-uusapan na mga
ex. Pero kasi whether you like it or not, darating kasi yung time, marirecall nyo pa rin.
Oo,
pero maganda na kasi na from the very start na pag-usapan na.
Correct.
Pero kasi may mga tao kasi yung mga exes ko, pag tinatanong ko sila regarding their exes, ayaw pag-usapan. Pero they keep on asking ano yung past relationship
yun
ko. Sunod, nagagalit sila. Sabi ko, bakit mo pagseselosan yung isang tao, wala na sa akin.
At saka part na yun ng past mo eh.
Yes.
Kumbaga, kung may mga pagkakamali ka in your past mo yun.
At never ako nag-compare. I never compare my exes sa present ko. Nakukumpare ko na lang sila pag wala na sila.
Correct. Kaya ang ginawa talaga namin nun, talagang inupuan namin parehas, pinag-usapan namin about our exes.
Sino umupo?
About our exes, and then after na, hindi na namin napag-usapan at all. Kasi yun na yun eh, past na yun eh, wala na tayong dapat babalikan doon. So I think that's how good we started the relationship was. So I think it, siguro yung ano na lang, yung pwede nating ipayo to our listeners who are, you know, been experiencing the same thing.
Or experiencing now. Still experiencing.
Still experiencing yung heartaches. Part ng heartaches nila because of a breakup. Ano yung maipapayo mo?
Ang sa akin, when you're really sad, there's this parang time frame, mag-mourn ka talaga. Mag-grief ka talaga, iyakan mo talaga. Kasi pag hindi mo iniyakan at kinimkim mo lang, nagiging galit.
Yeah.
And kakainin ka ng... It will consume you to the very core. Magiging bad ka, hindi lang sa sarili mo, sa lahat na nakapaligid sa'yo. You will just emit a negative emotions to everyone. Mm. And ang ma-accept mo again, also, is negative. Mm-hmm. So, mangyayari, lalo mo nanamnamin yung sakit.
Mm-hmm.
So, ang sa akin, namnamin mo, give yourself some time. Like, a month or two. Kung matagal-tagal ka mag-move on, 1 year, siguro makagaguhan na. Mm-hmm. Sa akin, pwede mong, kunyari, 1 year, iyak-iyakan, pero wag naman everyday. Pero make sure,
May hangganan.
Kung hindi mo kaya talaga, please pray. Magdasal ka. Kung hindi mo kaya, isurrender mo sa kay God lahat. And then, talk to people. Kung hindi mo kaya, seek professional advice.
Yun. So, siguro, sa mga listeners natin, siguro kung meron pa rin kayong gusto, meron pa rin, eh, no? May mga gusto kayong topic na gusto namin i-discuss.
At kung gusto niyo pa rin si Don Marinig,
pwede naman yan.
I-DM nyo sa, i-DM namin sa inyo.
Yung may mga gusto kayong itanong na mga sa tingin nga na missed out namin, sabihin nyo lang sa amin so that we can have siguro a really part 2. Kasi masaya talagang kausap si Don. Ever since, regardless if we mic, or wala. Recording or wala. I mean, our personal, no? Minsan, ang haba-haba na minikukwentuhan kasi talaga maraming ma-share yung stories talaga. So, you can reach us to our social media accounts.
Our social media account for Instagram is at the Rainbow Pill. At that Rainbow Pill. And for Twitter account is at the Rainbow Pill.
Okay, so I guess see you again next time. And happy weekend. Although ito i-upload namin siguro in a few weeks time.
So, and kung gusto niyo yung number ni Don, you can give
us. Message us. Pwede namin, pwede kami naman yung magre-reto.
Pero you know my criteria.
Of course. Yan. So sige, so anyway, I hope you enjoyed listening our
thank you, thank you, thank you guys. And good luck sa podcast. Nag-enjoy ako.
Maraming salamat. See you again, guys. Bye. Goodbye.